Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta Bilboko Errekalde auzora begira jarriko gara segidan, utxune handia, handiegia kaso utzi zuena Kukutza gaztetxera begira, ura ustearen arira 23 lagun epaituko baitituzte, gaur hasita 2011ko irailaren 22ko gertakari haiek ekarriko ditugu lehenik gogora, orduko audio artxiboak gogora ekarrita.
Proyecto que el Ayuntamiento de Bilbao, que el Gobierno Vasco tiene para los vecinos de Recalde, para la juventud de Bilbao y para la realidad de este país. Tenemos que decir que desde luego aquí se demuestra la triste realidad de este país en el día a día. Sabemos que en el tema de Cucucha había soluciones posibles. El propio concejal de urbanismo mencionó que con voluntad política este problema se podía solucionar. Podemos ver cuál es la imagen de hoy. Está el barrio tomado por Ertzainas. Queríamos denunciar la desproporción con la que la Ertzaintza está actuando tanto dentro como fuera del Gasteche. Desde luego mandar un abrazo y un ánimo a las personas que están dentro del Gasteche.
Udaletxetatik eta parlamentutik bai Ares Jaunari eta baita Urdel Andreari eskatzeko babesa eskatzeko Kukutza izistea.
Bueno, ba, hemen gogor gaude, jende pilo bat gaude barruan, oraindik ez dira lortu, sartu dira beko pitzura, baina beste gainatzeko pitzuetan ez dira sartu. Non, da, bueno, da izaten digute daudela behian. Dei egiten diogu jendeari kalera tordadik eta aurre egin dezaien ba, lortuko dugula, bai. Zalatu behar zipaion jarreraz, etorri da pilo bat, eta ari dira jipoitzen, auzo osoa, bokatua, bestea, eta dana, tirotu pilo bat, eta gure perkizo perimetroa egin dute gaztetzen guruan, eta, sorry, ez dut inori usten pasatzen, ez jendea gezpora da jibaten, ez lanera, baina ez...
Pues, hartaz horaz, ez dut el barrio tomado por la policía, por la Ertzaintza, hay cargas policiales constantes, muchos heridos, algunos hospitalizados, y bueno, hay un grado de violencia aquí increíble, desde que han llegado... Su actitud ha sido eso, pues la gente que se ha acercado del barrio al Gasteche para mostrar su apoyo, pues ha sido recibida con porrazos, cargas policiales desde las 6 de la mañana o así, y
muy asustados. Me supongo que mi niña, cuando vea a un policía, parece que se la dice de otra forma. Porque no entiende, dice que por... Es que me ha dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora que lo usamos, que vamos? ¿Por qué no lo han hecho al principio, macho? O sea, una niña de 8 años que te pregunte eso, ¿eh? Y le dices, es que no lo sé, cariño, no sé. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues, por ahora resistir, cariño. Me decía, macho, no te metas en la lucha. Digo, no, tú tranquila. De eso, de una niña de 8 años. El niño de 3, pues sí, dice, ¿y están los malos? No saben más.
Eso es que la Ertzaintza ha ido allí salvajemente. La Ertzaintza yo le defiendo porque ha hecho su cometido. Y naturalmente fue recibido a pedradas, a ladrillazos, porque estaban preparados. Había incluso un piso blindado. Por tanto, no juguemos con las cosas de comer, porque la Ertzaintza tiene que hacer su cometido porque se lo ha ordenado un juez. No porque se le ha ocurrido al consejero, ni porque se le ha ocurrido al alcalde. Ha habido momentos de violencia que a mí me ha recordado a la Kale Borroka. Y ya sabemos de dónde sale todo eso.
Grupos de violentos lanzaron piedras, pintura, sacos de cemento y otros objetos. La actuación de la Ertzaintza ha sido profesional y proporcionada. Queríamos, con un gran despliegue y con un número importante de efectivos, garantizar que el desalojo se hacía en las mejores condiciones, garantizando la seguridad.
Y a estas alturas, en el mundo en el que vivimos y en la sociedad en la que estamos, pues haya una policía que se presente con tanquetas a las 5 de la mañana, que dispare botes hacia el interior, que dispare pelotas de goma, que detenga a jóvenes que única y exclusivamente están reclamando el poder seguir haciendo lo que estaban haciendo, que no es nada más que, bueno, pues que ejercitar sus derechos como jóvenes y hacer además actividades culturales de todo tipo que siempre han sido bien vistas y han venido bien no solamente a los ciudadanos de Recalde, sino también a Bilbao y yo me atrevería a decir que a Euskal Herria en general.
Atzoko ekintza txalotu eta gidatu zutenek, Barkala, Ares, Azuna, aski da zuen gezurrekin, entzun gura hotxa, 15.000 pertsona baino gehiago haien babesa erakutsi dute. Kukutza hiru proiektua guztiz legitimo bilakatu. Ez dugu onartzen interes espekulatzaileak dituen kabisa bezalako enpresa batek 15.000 pertsonek baino eskubide gehiago izatea.
milaka pertsona bildu dira Albiako lorategietan, badaude argazkiak atxoko zauritu guztiekin eta atxoko partearekin, baina hori, milaka eta milaka pertsona bildu gara. Irudikatu eginda baitare jendea pues, bendekin eta zauriekin, bai, bueno, atxoko zaurituak hemen daude, ba, bueno, lehertuak. Ulertu esaten epaitegietan, kutxaren proiektua, kutxa gaztetxearen proiektua, herrikoia dela, guztiz legitimoa, guztiz amorratuta, suminduta gaude. Suminduta, ez da bidezkoa, ez da bidezkoa, bat ere. Osa, ezin dute etorri, gure lan guztia lurretik bota, auzo baten kontra jarri, sarraski polizial bat egin desalojoaren egunean, eta pentsatu hau horrela geratuko dela, eta gainera eraikuntza bota.
Bueno, horiek orain dela hiru urte terdiko audioak esan bezala Bilbon Errekalde auzoan kukutza gaztetxea desalojatu zutenekoa orduko alkate Iñaki Azkuna, Bilduko Aitziberri bai Barriaga, Jone Goirizelai abokatua, kukutzako kideak, Errekaldeko auzokideak entzun ditugu, eraitsi zuten kukutza, baina han eraindako ametxek izan dute bere bidea, eta oraindik orain eraisketaren ondorio kaltegarriak ere bizitzen ari dira herritar bat, baina gehiago esan dugun bezala, 23 lagun epaituko dituzte gaur, bihar eta etzi kukutza gaztetxea okupatzeagatik, usurpazio delitua leporatuta, ustearen momentuan teilatuan zeuden 23 laguna dira, eta haietako bati, 3 urteko espetxe zigorra eskatzen diote, teilatutik hainbat objektu botatzea leporatuta, eta gainontzeko iberriz, 960 euroko isuna. Gurekin ditugu hain zuzen, gaurko epaiketan, ba bertan diren bi auzipetu hain zuzen telefonaren beste aldean ditugu, batetik Josu Zamakona, egunon Josu.
Egunon, bai.
Eta bestetik Iratxe Artola, egunon zirere Iratxe.
Egunon, bai.
Bueno, horrentzun ditugun adirazpen horietatik pentsatzen dut asko ezagunak egingo zaizkizuela, gertukoak asko eta piztuko zaizkizuetela sentsazio bat baina gehiago pentsatzen dut.
Bai. Aspaldian igual entzun barri genitunak eta lantzean behin horrela sartzen direnean, ba, nola baitu urdaiak astintzen dizkigunak.
Momentu oso bereziak izan zirelako Euskal Herri osoan esango dugu kukutza desalojatu zutenekoa pasada denbora urte terdi esan dugu, baina askok baziur oraindik oso presente egun eta momentu haiek eta ziurzuek ere baita eta galdetu nahi nizuen lehenik eta bai nola gogoratzen dituzuen momentu haiek zue biak Josu eta Iratxe kukutzako teilatu gainean zineten eta handik bizituko zenituzten lehen momentuak, nola gogoratzen dituzue Iratxe?
Bueno, ba, zera, batzuk ja ez nagen den, eta bueno, ikusi genuen lako panorama zegoen, eta ebaki genuen sirena piztea, eta bueno, eta arduan hasi ginen ikusten zela jertzen zen ejertzito bat kukutza inguratzen zuena, baina ia zan da, bueno, guztiak ez natu ginen, eta ia zan da, nahiko lasai egon ginen danak, ez? Ba, bueno, zan genuen, bueno, heldu da eguna, eta benga, hemen gaude, eta zeretuko gara hau harrera ateratzen, ganera bagenekien jendea tortzen ari zela, edo, bueno, ja, ikusin, deia zabalduta zegoela, de jendea urbiltzen azia zara, eta, bueno, eta horrek ere ematen zigun indarra ikustea zenbat jende urbiltzen ari zan, eta, bueno, pues nahiko lasai, ez? Bueno, ikusten genuen desprovisionatu azala, ez? Eta horretako ejertzitoa, baina, bueno,
Pentsatzen dut sentsazioa kaso gazigozoak ere zure kasuan Josu aipatzen zuen Iratxek jendea gerturatzen ari zela, jende asko gerturatu zen egun haietan Errekalde auzora, baina hurrengo egunak akaso tristeagoak bait ere ikusita nola eraisten zuten kukutza inbeste urtetan 13 urtez autogestioan aritutako etxea.
Ba, bai, egia zan, bueno, egoera hori aurrez horri guztea, zena, ez dakit, hamen baiztu bat dezalakoa zen, ez dakit. Imaginatzen dut, ez denuela inor, edo gure inguruan ez zuela imaginatzen hori ikusiko zuenik, edo era horrepen ikusiko zuenik, eta hiru egunetan bai desalojatu eta bertan bera botako zutela, eta bertara hurbildu ginen batzuk, ez dakit, nola baizaiak eragiten, nolabait indarra egiteko, baino ereizten zuten momentuan bertan ezin zan inondik ere mugitu eta gure begi zikustea hori oso mingarria eta bertan bizitzan gelditzen diren irudioetakoa direla.
Asko.
Oso, zait, penagarria eta bai tristezi handiaz biziz dago momentuak ez zirela.
Tristezia kaso aurrez, bueno, ba postasun asko emantzuelako etxe horrek eta bertan zuzenean bizitzeko aukera izan zenutenei, baina baita auzoari eta hiriari berari ere ekarpena egin ziola kukutzak hori jende asko nabarmendu du, baina ondorio kaltegarriak ere esan dugun bezala oraindik bizitzen eta hor dago gaur abiatuko den epaiketa, 23 lagun izango zarete epaituak eta bueno, pentsatzen dut elkartuko zinetela egun hauetan epaiketaren atarian zuek ere eta galdetu nahi nizuen nola ulertzen duzuen epaiketa, hau zer epaitu nahi den zuen iritziz gaur hasita, Iratxe?
Bueno, jakin badakigu ez, epaitu nahi dena dela okupazioaz eta nola baitere justifikatu nahi dute egindako guztia epaiketan den bidez, ez? Eta bueno, gero badakigu ere udalak edo PNV gaitzen ere zenolako arrua daukan epaiketa honen atzean, ez? Kabizak akusazio partikularra, bueno, akusazio partikular moduan erretiratu genda, baina hala eta guztiz ere fiskaltza zelatu gaitu, ez? Eta bueno, badakigu honen atzean udaletzea dagoela, edo bueno, badakigu hau izan zala erabaki politiko bat, eta bueno, orduan eginako guztia justifikatu behar dute, bagi gure zalojoa ilegale izan zela, eta horren aurrean ere, ba, gu epaitu eta zigortu, baten bat zigortu behar dute, ba, hori eginako guztia justifikatzeko, baina, azken fina bagi gure erabaki politiko bat dela, ez, honekin jarraitu, aurrera jarraitzea, ez, oso argi ikusten duelako kabizak, kabiza akupazazio moduan erretiratu izana, ez? Oso argi uzten du, ba, zeintzuk diren honen atzean daudenak, ez?
Horrek atentzioa ba ematen du, kabiza enpresa izan zen hain zuzen, 2011ko iraia hartan kukutza ustutzea eskatu zuena, bertan egitekoak ziren etxe bizitza proiektu baten arira, eta epaileak eman zuen ba horretarako agindua, kontua da, kukutza bota zutela, oraindik ez dela etxe bizitzarik egin Orube horretan, utxa jarraitzen duela, nahiz eta urtebeteko epea uste duzuela eraikuntza enpresak ba etxeak egiten hasteko, baina ez da horretan hasi, eta gainera esan duzun bezala epaiketa astera doanean kabisa enpresako jabeak akusazio partikularra erretiratu egin du, beraz enpresa honi usurpazio egitea leporatzen zaizue zuei, baina enpresak kendu egin du zuen aurkako akusazioa, zein da beraz epaiketaren funtsa, Josu?
Ba, nolabait iratzeke azaldu dizuen. Nolabait egun guzti horietan gertatutakoa nolabait justifikatu egin behar da. Eta justifikatu eta zigortu ere. Eta bere garaian erabidil izuten kabiza tresna moduan, nolabait jabego pribatua aitzakitzat jarriz. Baina, bueno, aurrera jarraitu nolabait eskarmentu bat esartzeko edo inguru edo esparru horretan mugitzen diren erakunde edo mugimendu guzti pues aintzatarde zaten eta esan duen begala gehien bat justifikatzeko egun horietan egon zen bortizkeri itzel horri.
Justifikatzeko orain 3 urte terdi gertaturikoa eta justifikazio horren atzean udala ere egungo Bilboko udala uste duzue badagoela epaiketa honekin gaur abiatuko den epaiketa honekin ardura baduela baita ere udalak.
Bueno, udala esaten gunean azena dugu PNV eta Azkuna buru zela, ez? Ba, jakin badakigu Azkunako oso argi izan zuen, ez da, adierazpen batzuk egin zituen egun hoietan eta bueno, izan zuen ez kukutzak ordezkatzen zuela, eltzaitza zuela eta hori Bilborako kontrajarria zela, ez? Orduan ba oso argi hitz hoietan ikusten zuen oso harri adierazten duela zer nahi zuen eta kukutza zuela gustoko, ganera aurreko egunetan aurreko urtetan horrela demostratu izan dute, osea ez da ora egun ez da kukutza, baina urteetan gazetaren kontrako erazoak asko eta asko izan dira, ez? Eta azkenean eraitze arte, ez? Baina bai, eraizketaldu arte arazo mota asko gondira. Orduan bai, badakigu beraiek egon zirela eta gezurretan ibil zirela eta momentu honetan hori guk ere baseatu ginen bidego guztia jorratz eta berengana jo genuen, ez? Baina desalo jorrete bagenekien ziria zartu zigutela, eta, bueno, bi hori, jorratu genula genuen guztia egin behar genulako gaztetxa mantentzarren, baina bueno, gero bagenekin ere beraiekin ezin ginela inora joan, ez? Da egin itule lagun. Eta bueno, hori apizka egiten dugun autokritika, ez? Ba, hoizekin instituzioekin pues ez ginela fidatu behar edo bueno.
Horren emaitza esan bezala 23 lagun epaituak izango zaretela, 960 euroko isuna eta bati 3 urteko espetxe zigorra teilatutik hainbat objektu botatzea leporatuta, baina hori frogatzen duen bakarra antza ertzainen hitza da, oker ez banaiz, bideoek ez dutelako horrelakorik erakusten. Josu.
Hori da. Lehen aipatu da nildotik jarraitzeko, beste justifikazio mota bada. Finean, zaurituak izaten hori dira akusazioen parte edo burri izaten direnak, eta pues, tokatu zitzaion barruan zegoen pertsona bati, pilotaka jaso izan dagatik, ba, nola baita, eraso, edo gaztetxaren kontrako eraso hori, pues, justifikatzeko zai, bide bakarra zela, ez? Baina, bueno, nola baita hori babesten edo euren akusazioa babesten duen babesten dituen dituzten arrazoiak eta gezur pio bat edan edo zela nola baita oinarrituta eta bueno zako galdertatik inongo beldurrik ez inongo zalantzarik absolutuak izango garela.
Hori da zuek eskatzen duzuena eta defentsak ere eskakizun hori egingo duela pentsatzen dut, absoluzioa ez duzue besterik ikusten, Iratxe.
Barkatu ez dut entzun, etzatu entzuten data.
Ba, Josuk aipatzen zuen absoluzioa besterik ez duzuela ikusten, ba, gertaturiko guztiak ez duelako funtsik, eta bueno, adierazpen batzuetan oinarritutako frogak besterik ez daudelako, absoluzioa ikusten duzu irtenbide bakarra, bestela etzenuek eta ulertuko hau guztia.
Ba, ala espero dugu, ez, baina euskalo, ez, bezaldetik izan duguna, ez, justifikatu barutela erabiltako bortizkeria justifikatu baruten, orduan euskalo, ez, guk ezakigu ganeratu guazu behar, beste hogei lagun ere, orain gaztetxe barruan zeudenen kontrako epaiketa da, baina aurrera hori badira beste hogei lagun epaiketaren zai daudenak, eta, bueno, horiek ere, horiei egiten dizkieten petizioak altuak dira, eta, bueno, orduan, ez dakigu zer gertatuko denez, edo nor zigortu nahiko duten, baina, bueno, jakin badakigu norbait zigortu nahi izango dutela, eta egindakoa justifikatu nahi izango dutela.
Beste 20 lagun epaiketaren zain daude, aipatu duzun bezala, kukutzara gerturatu, eta elkartasuna adieraztegatik, ondorengo istiluetan parte hartzea leporatzen diete, eta 18 eta 30 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatzen dituzte, eta guztia zergatik, galdetu nahi nizuen, zergatik, jo, horrela, kukutzaren aurka, gune autogestioan oinarritutako gune bat, 13 urtez, Errekalde auzoan aritu izan zena, 100 herritar bertatik pasa zinetenak, zergatik hau guztia?
Ba, bueno, nola baite, mine egiten zuelako, Azkuna Jaunak Bilborako nahi zuen proiekturako, mine egiten ziola, zuelako enkajatzen, eta nola baite, ba, eredu erren kritikotasunaren puntu gogor bat zelako. Eta mugimendu handia zegoelako barruan, eta hainbat, esparru sozial eta jorratzen zirelako, eta bertan indartzen zirelako, eta nola baite, etzaitzat moduan ginduzelako, baino hasieratik sartu ginen momentu beretik, ez?
Zuentzat pertsonalki, Iratxe, zuretzat pertsonalki zer izan zen kukutza? Okerrez banaiz gainera hasiera, nahiko hasieratik aritu zinen zu kukutza bertan.
Bai, bueno, guretzat izan da, gure bizitzaren zati ezinbestekoa eta oso garrantzitsua izan da, ez? Eta bueno, pues eskola ez izan da gurekin, ez? Guretzat, ez? Hor belaunaldi ezberdin arteko bizipenak, aldikon arteko bizipenak konpartitu ditugu, gure buruak zitu, elkarren gandik ikasi, balore berri batzuen arabera antolatu, gauza beste modu bat egiteko era posibla dela ere ikasi, autogestioa gauzagarria dela konprobatu ez, experimentatu, ez dakit, lagun pio egin ditugu egora amairu orte horietan, eta guretzat ba izan da, oza, gure bizitzotan izan da ezinbesteko gauza bat, ez? Eta bueno, ba betiko ongo dena, eta bueno, orain, ba, lehen esaten duen ezela sentitzen garen, ba, morruz, ez? Edo hori guztiak endu digutelako, bai guri, eta bai datozen belaunaldiko, ez? Horre, ba, beste inorezin izango dugu horretaz disfrutatu nazetagun, beste proiektu bat martzan egon auzoan edo hainbat okitan, ez? Baina, bueno, bueno, hori da nahi zanda guretzat nik uste, hori betazkor gehiago, baina, bueno, eziketarako esparru bat, ez? Eta libre sentitzeko esparru bat.
Eziketarako eta libre sentitzeko esparru bat hori eman zizueten bertan, etxean bertan aritu zinetenei, baina auzoki dei ere asko, eta lehen entzun ditugun adierazpenen artean, ama baten adierazpenak ere entzuten ziren, ba alabak ere, zortzi urteko alaba, ba, kukutza gaztetxera ere joaten zerako, antolatzen ziren ikastaro eta tailerretara, eta horrek erakusten du akaso, bueno, auzoan bertan ere oso sustraitua zegoen egitasmo bat zela, Josu?
Bai, hala da. Azkenean, amairu urtetan zehar, jorratu izan dana, zen bakarrik eraikinaren barruan jorratu nahi zen proiektu bat, baizik eta auzo guztira zabaltzeko proiektu bat zan, eta Bilbo osorako proiektu bat zan. Eta hasiera batean, bueno, hasiera gogorrak izaten dira, baino denborarekin argi demostratu genuen zilegia zala proiektu hori eta auzo guzti baten zilegitasuna jaso izan genuela. Eta oso implikaturik egon izan dela auzo osoa kukutza proiektuarekin.
Ez dakit, lehen aipatu duzu iratxe beste proiektu batzuk martxan jarri direla, Errekalde auzoan zehazki, zezu auzokoa bertakoa zara okerrez banaiz, kukutzaren ondoren, badago beste proiekturik, autogestioan oinarritutako beste proiekturi martxan jarri dena?
Bai, egun kukutzan zebiltzan gazte batzuk beste gaztetxe bat, bueno, gaztetxe berri bat zabaldu dute, bai, etxarri izenekoa, eta bueno, hor dabiz, bai, pospozik, udan okupatu zuten Errekaldeko jaietan, eta bueno, gauzak egiten ari dira, espazio konpontzen, zabaltzen, eta bueno, duela gutxire auzoki den elkartekoek bertan egin du bazkaria, eta bueno, bai, auzoko jendea zira zagutzen, eta bai, baina pizka bat, bai, kukutzak indako bidetik jarraituta, ez, ba, lehen ez dut aipatu ez, baina gu beti ulertu dugu, osea, gaztetxe igualen deskibatu dute barrukoentzat bezala, baina hauzan gauza bat kanpora irlatzen zana, eta borrokatresna bat bezala ulertu dugu beti, eta, bueno, bakitiko dasuna lantzeko, eta bestelako balore batzu zabaltzeko ez, eta hori nola baikeratu da gaztean guengan, eta, bueno, hauek babidorretatik jarraituko dute, ez.
Iruditzen bazaizu, etenaldi txiki bat egingo dugu azken orduko albisteak entzuteko, eta berrez ere itzuliko gara kukutzako gaztetxeaz, bertako bi partaiderekin, gaur abiatuko den epaiketa horretan epaituko dituzten bi lagunekin hain zuzen. Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, kukutzako gaztetxera begira jarrita, hain zuzen orain hiru urte desalojatu eta eraitsi zuten, eta haren ondotik, ba, ondorioak ere pairatzen oraindik herritar asko, eta gaur 23 lagun epaitzen hasiko dira, ba bertan usurpazioa egin izana leporatzen diete 23 lagun hauei, isunak eta tartean 3 urteko espetxe zigorra baita, ba lagun baten aurka ere, eta ari ginen kukutzako gaztetxeak ba zer egin izan duen, ze ekarpen egin izan duen herritarrei, auzokidei, eta aratago ere galdetu nahi nizuen Iratxe eta Josu, auzoari bai, Errekalde auzoari ekarpen handia egin zion kukutzak, eta ikusten ari gara ondoren ere egitasmo berriak sortu direla, baina haratago joan da, hiriari eta Euskal Herriari ere esaten da, bueno, nolabaiteko oinarri bat ezarri ziola kukutzak, uste duzue, bere eragina Euskal Herri osora ere iritsi dela, nola ikusten duzue, Josu?
Bueno, bai, izan ziteken, oza, gu imaginatute, bueno, gaztetxe guztietan Euskal Herrian dauden sakabandatu dauden gaztetxe guztietan, eredu antzekoa jorratu izan zirela eta askok ezagutu izan zutela kukutzako proiektua. Eredu bat izan ziteken, azken finean, esparru handi bat zalako, bertan hainbat ekintza burutzen zirelako, eta igual auto esparru horren, edo, bueno, erekin handi horren autogestioa, ustakit, nola eraman edo horren inguruko, pues, bueno, adibide asko kaleratu zirelako, eta asko, que igual seguramente, pues, aintzat hartu izan zituztelako, ez? Hori gehien bat, eta, bueno, da, urbiltzen zirelako, beti izan zalako, ez da, eskusa bala, nola baite, beti elkartasuna jorratzen zelako beste hainbat gaztetxeekin eta gaztesanbladekin eta.
Iratxe zakizure gehiago gehituko zenuken zu, kukutzak zer nolako ekarpena egin dion, bueno, Euskal Herri osoko autogestioan oinarritutako mugimenduei?
Homen ikuste kukutza egin duela ekarpena, baina gu bere beste ongandik ikasi dugula, eta hor daukagu Euskal Jai, edo hor daukagu Gaztizko Gaztetzea, edo hor Barcelonako hainbat gaztetze ere, gu askotan egin izan edo Madrilen ere baitugu gaztetzean antolatuta den pues hor baitu gure bai lagunak, ez ara joan izan gara, bai ikastera, goza konpartitzera, eta bueno, ba, eta urtetan Euskal Herrian ere borrokatu izan dugu, ez, bai kukutzati bai zen, bai gaztetzetatik okupazio mugimendu bat, mugimendu zendu bat izatearen, ez, eta bueno, eta orduan hori kukutza bai apoe, bai, bueno, elkarri, ez, elkarri aportatu diogu, edo, eta bueno, eta gero okupazio mugimendu emaitzak ikusi izan dira, ez, ba, gaztetxe bat desalojatua izan den bakoitzean, bat zelako jendetza bildu dan, ez, horren alde egitera, eta bueno, gu geu ere, egon izan gara Iruñan, eden batokita, eta bueno, gure ere egin izan dugu, ez, gaztetxoien kontrako erasok, ez, beraik gurena bere egin duten moduan, ez, orduan, bat izan.
Elkartasun hori jaso duzue, baina eman ere egin duzue beste leku batzuetan, beste txoko batzuetan, eta Bilboko hirian nola ikusten duzue gaur egun autogestioan oinarritutako mugimendua? Aipatu duzu Iratxe Errekalde auzoan, bueno, belaunaldi berriek ekin diotela beste proiektu bati, hor dago Zazpikatu Gaztetxea ere, orain berriki Santutxun ere okupatu dute beste gune bat, nola ikusten duzue Bilbon autogestioan oinarritutako mugimenduak nola ikusten dituzue, Josu?
Ba, bueno, indartzu jarraitzen du, ala ere, bai. Erasoak jarraitzen duten arren, bertan izan dira zuk aipatu moduan, Zazpikatu, denbora gara ma, hori justo azte burunetan sortzigarren urte urrena ospatzen duena. Txarri gaztetxeago ba, okupatu berri hemengo gaztetxe, eta esan duzu moduan, egin dela bueno, aurreko astean Santutxokoa eta lere egon beste proiektu batzuk ere egon izan dira, La Mesonekoa edo Herribera okupatu zoriendeko proiektuak, baina bueno, argi ikusi dugu ere nolabait proiektu guztien kontrako erasoak ere jarraitze dutela eta bueno, bidea ez dutela bat ere erraza egiten, ez proiektu guztia guentzako ez dutela azken finean ere holako kukutzaren bueno, proiektua eta kukutzaren desalojoa eta bizi ziren egoera hoiek ez dituztela errepikatu nahi eta albait arinen mugitzen dira hoiek proiektu guzti hoiek aurrera ez jarraitzeko, ez?
Udalaren politikan ezakit aldaketarik ikusi ote duzuen, hiru urte terdi dira kukutza desalojatu, eraitsi zela, proiektu berria sortu dira, asko mantendu dira, eta udalaren politika aldatu da zerbaitetan, Iratxe?
Ba, guk ez dugu, nire zere aldatu duenik ez, jarraitzen dute Bilbo irudikatzen ez, diruzale, oza, gozeak Lasai.
Bueno, Josu, ez dakizu zerbait gehiago gehituko zenukeen udala, nola ikusten duzu udalaren politika?
Bueno, iratzen bezala ez da aldaketarik, aldaketa nabarmenari ikusi, ez antzeman, eta lehen nahi bat dugun bezala, bueno, ba, proiektu guzti hauen atzean jarraitze dutela, baino bere nola baitere bidea zail jartzeko, ez? Baino ez presidente ez nolait bideoiek jorratzeko eta laguntzarik eta ez dela inondik inora ematen, ez? Guztiz kontrakoa.
Ba, hortxe, politika horren ondorio akaso gaur abiatuko den epaiketa hori esamezela goita iru lagun epaituak, 960 €ko isuna eta bati 3 urteko espetxe zigorra baita ere, akusazio partikularra hori bai kabisa enpresak erretiratu egindu, baina aurrera momentuz esamezela epaiketa horrek eta epaituen artean, bazuek Josu Zamakona eta Iratxe Artola, ez dakit indartxu, zoazten epaiketara?
Bai, indartxu eta, bueno, ba, lasai ere. Azken pilan, bueno, jendeak ematen digun elkartasuna, edo sumatzen dugun elkartasuna, korrek laguntzen du gehien, eta, bai, egia esan, bueno, pertsonalki oso lasai nago, bai.
Iratxe, zer gehituko zenuke?
Ba, bueno, Josuk esan duen ildotik, ez? Ba, bueno, amorra zerrean minaen behar sentitu dugu, baina aldi beran ere kiston indarra, ez? Ikusita zenbat jendetorri zen gaztetza defendatzera, zenbat egun dabiltza, zenbat egun dabiltzan egun hauetan inputatuei elkartasuna ematen edo kukutzaen alde egiten, eta bueno, horrek izan indarra da, ez? Eta besteen ejerzito eta guztiaren gainetik ba hori dago, ez? Ba indarra, ez? Herrian indarra dugu sentitu genuen indarra hori edo eta hori ba gurea da, ez? Eta beraiek izango dituzte baliabide guztia, baina hori ez daukate, ez? Eta bueno. Eta hori.
Eta indar hori eta berotasun hori epaiketa, bueno, kanpoan ere jasoko duzue, goizeko 8:30 itzorduak eginda daudelako, kukutzarekin elkartasun taldeak deitu du, txokolatea eta guzti izango da, goxotasuna beraz jasoko duzue, esan bezala, epaitik kanpoaldean eta ostiralerako deialdia iuntzeko 8:00 manifestazioa izango delako Sabinetxetik abiatuta. Iratxe Artola eta Josu Zamakona, besarkada handi bat, eta animo.
Bai, eskerrik asko.